žal bo dati v vodo in počasi se grevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Neumni ste vi, ki pišete Tribuno. Rade volje bi vas napokal ta vaša boten faks in ga poznal, pognal v zrak. Sprašujem se, iz katerih smeri pridejo tako znatno neuporabni kadri. V tokratni ediciji oddaje Kaj pa univerza smo pripravili kratek intervju z urednikom Tribune Izidorjem Baršijem, ki s kolegi pripravlja razstavo časopisa Tribuna, kot ga poznamo zadnjih 5 let.
Izi, jutri se odpira razstava posvečena čemu v bistvu?
Posvečena Tribuni, časopisu Tribuni od leta 2009 do danes. Predvsem pa bo razstava oziroma je razstava nekako osredotočena na recimo temu produkcijski proces ali pa uredniški proces. Se pravi, ne gre za likovno razstavo, ne gre za to, da bi predstavljali Tribuno kot nek končen izdelek, ampak gre za to, da se prikaže en kup enih različnih kontekstov, v katerih Tribuna pač deluje kot nek recimo temu medijski stroj, če lahko tako rečem.
Ampak lih mogoče tukaj, v tem obdobju se je Tribuna vzpostavila v bistvu od začetka, ne, skupaj s tem valom hipsterskega umetnosti, se je v bistvu vzpostavila ful kot en končen izdelek, ne. In je pač, se mi zdi, da v precejšnji meri je bil fokus na tem, kako Tribuna zgleda.
Ja, se Tribuna je pač en zelo zelo specifičen medij v tem smislu, da je nekatere zadeve, ki jih je delala prva v Sloveniji, ne, v medijskem prostoru. Recimo prav ta, da v bistvu jemlješ nek časopis kot neko celoto. Ne. Svoraj, na likovnem nivoju je Tribuna ful naredila in to se recimo tudi potem kasnej je prišlo tudi na druga področja. Ne. Recimo več naših recimo likovnikov, bivših likovnikov, urednikov zdaj dela mogoče na drugih večjih medijih, kamor potem so prepeljali to vrstni način dela. Ne. Sredi, to je definitivno ena stran. Ne. Se pravi, da je časopis ne samo medij v smislu podajanja posameznih informacij v neki zelo klasični formi, medijski formi, ampak v tem smislu, da se misli tako likovni, kot ta vsebinski element skupaj in da pač v bistvu gre za nek končni izdelek. Se pravi, to je definitivno ena smer, ki je zelo pomembna. Poleg tega je pa to, da, in to je tudi, recimo, če se gre gledati Tribune od leta 2009 do danes, se vidi zelo velike spremembe tudi na tem nivoju. Ne? To seveda zavisi od posameznih likovnih urednikov, ampak vidi se tudi nek, recimo, če je štartala Tribuna vsem kot dokaj klasično zasnovan, formalno zasnovan časopis, se je potem vedno bolj prehajal v neke te bolj konceptualno premišljene oblike časopisa. Ne? To je zdaj, prvič povezano mogoče z nekim konceptualnim premislekom samega uredništva tekom, pač, tekom teh let. Drugič je pa to mogoče tudi povezano z v bistvu financiranjem, ki se je pač ta leta manjšalo. In če pogledamo te prve Tribune iz leta 2009, ko je bilo financiranje še na višku, so pač več barvne, imajo barvne fotke in take stvari. Ne? Potem kasneje se je to spremenilo v dvobarvno, zdaj v zadnjem času pa recimo izhaja potem tudi spletne številke. Ne? In v bistvu vse to je pa vplivalo tudi, sredaj na samo formu vplivajo tudi neke te zelo zunanji dejavniki, kar se pa na Tribuni vedno ni, sredaj tega se ni malo v tem smislu, da zdaj časopis propada, ampak se je vedno vzeli to kot neko dejstvo, s katerim se lahko operira in se lahko pač konceptualno premisli te same pogoje in iz njih vendarle naredi Tribuno v končni fazi. Ne?
Kakšno je pa, recimo, da bi izpostavil zdaj neko rdečo nit, ki se vleče od leta 2009 do danes? Ne? Če ne gremo pač na ta prvi del, ampak če se sam pač to, čemu je tudi razstava posvečena.
Ja, zdaj, mogoče spet je več stvari. Prvič je pač to, da je to nek študentski medij, ki se trudi biti kritičen, ki se trudi pač misliti neke politične razmere, v katerih deluje, ki nudi pač študentom in pač tudi ostalemu delu populacije neko možnost refleksije pač dogajanja v družbi. To je definitivno neka zaveza Tribune ves čas. Ne? Zdaj, mogoče malo bolj konkretno, je pa mogoče predvsem to je meni celo skor nekako večji podarek dajem na ta moment. Ne? Se pravi, to, da je recimo uredniški proces ful specifičen. Ne? Mislim, specifičen je nekako mal ran zaradi tega momenta, ker v bistvu nima enotne forme in klasične forme, je to v bistvu časopis, recimo Robert Bobnič, ki je bil tudi urednik par let nazaj, ne, je temu pravi, da v bistvu oni so, tako je on to opisal, ne, oni so vsak mesec znova časopis razstavili, popolnoma razstavili in ga znova sestavili. Ne. Sredaj, to pomeni, da ti v urniškem procesu vedno na novo misliš, kako sestaviti nek časopis. To pomeni tudi specifičen odnos do vseh piscev, likovnikov in tako naprej. Vedno je šlo tudi to, da recimo prihajajo mlajši študentje, ki še nimajo izkušenj na nekem področju, pa nimajo izkušenj pisanja ne, nekega resnega in je Tribuna bila tisto, kjer so oni v bistvu se začeli izoblikovati v tem smislu. Ne. In uredništvo je recimo vedno imelo to vlogo, da je vodilo nek zelo poglobljen proces urednikovanja, spravi komentiranja, kritiziranja, vodenja, spravi tako pisto, kot kar likovnikov. In to je ena pomembnih stvari pred Tribuni. Ne.
Torej, da pol, ko govoriš v bistvu o tem preuprašovanju nekih političnih razmer, da v bistvu že prvo politično delovanje je v bistvu delovanje uredništva. Torej, in
to ja, pač ja, to je bistveno. To je bistveno. Se pravi, Tribuna ni nikoli bila, torej klasičen medij mogoče zelo grobo rečeno, to ni popolnoma res, ampak zelo grobo rečeno je ta, ki ne bi stal ob strani, ne bi za njega bila neka neutralnost in objektivnost, ne bi opazoval dogajanje in ne bi ga pač na nek korekten način poročal. In pač cela politika v bistvu se odvija od zunaj, potem pa pač njegova vloga tega klasičnega medija je pa da v temu korektno poroča. Ne? Tribuna ni bila nikoli to. Ne? Tribuna je vedno se zavedala tega, da se politika vedno znova preliva v sam časopis, v samo izdelavo časopisa, v samo uredništvo in da pač že na tem nivoju delovnega procesa, produkcijskega procesa greš za politične stvari. To ta forma, o kateri sem prej govoril, ta forma ni samo forma, no? Ni v tem slabem pomenu forme kot nekaj praznega, kot da se mi zdaj igračkamo. Ne? Tukaj gre tudi v bistvu za nekako mogoče posredno, kaj, ampak tudi neke politične razmisleke o tem, kaj časopis je in kako lahko deluje. Ful dober primer tega, kar je tudi na razstavi poskušal vsaj biti predstavljeno, je recimo takrat, ko se je zgodila zasedba filozofske fakultete in kjer se je takrat uredništvo odločilo, da ukolikor je ta nek upor in ta zasedba upor proti nekim obstoječim predstavnikom ljudstva, oblastnikom, karkoli, mora tudi časopis v tem primeru nastopiti drugače. Ne? Zaradi tega, ker v bistvu, če imaš ti neko klasično strukturo publike, tukaj pozivam Roberta Bobniča, če imaš neko klasično strukturo, recimo družbenega delovanja na tem nivoju, da imaš ti neko civilno družbo, pa imaš medije, pa imaš politiko, se pravi reprezentativno politiko in pač medije, ki morajo objektivno o temu poročati. Vkolikor gre za to, da se upremo to vrstni politiki, mora tudi na ravni časopisa se nekaj spremeniti. In oni so takrat v bistvu rekli, se pravi, mi zdaj tukaj ne moramo priti na dogodek in o temu poročati, ampak moramo tudi mi kot tisti, ki pač imamo to možnost, nekako pasno. To je upor tudi proti temu tovrstnemu mediju klasičnemu. In so oni takrat šli v bistvu na pred borzo, na zasedbo, pa na FF in so takrat vse, v bistvu celo uredništvo in vse pač cel stroj tega časopisa so ponudili ljudem, ki so bili tam na mestu, da oni sami v bistvu povejo, da se sami izrazijo s pomočjo urednikov in likovnih urednikov in tako naprej izrazijo pač to, kar želijo povedati. Ne? Sredi, da so nudili na nek način, časopis je bil takrat v bistvu, na nek način je bil servis, ampak ne v slabem pomenu besede, ampak zavestno so se postavili v to vlogo. Ne?
Ok, en izmed delov razstave ne, je posvečen komentarju, s katerim ste tudi ga zbrali pač za kot neko leitmotiv, torej neumni ste vi, pišete Tribuno. Ne? Kak je mogoče, če bi sam to, ker ipak gre za nek časopis vsem komunicira, ne? Kar smo pač s tem nekako pokazali, kaj recimo nek odziv, ki bi ga ti izpostavil pač tega? Kaj je v bistvu nek tak najradikalnejši domet tribune? A je to to, da se ti v bistvu pojdeš v servis, ne? Pa da nek komentar v bistvu pride noter že skozi pač vsebino samo, ne? Nek zunani komentar torej, ne? Ali bi mogoče pač še dol kako točko?
Jaz mislim, da ni tega enotnega, torej kaj je ta radikalen doseg tribune. To lahko zelo na različne načine, ne, gledamo. Radikalen doseg je lahko to, mislim, doseg, neka radikalna gesta je lahko ta, ki v bistvu sploh potem v javnosti ne odmeva, se pravi neka popolna sprememba časopisa, ne, na konceptualnem nivoju. To je lahko ful radikalno, pa v bistvu nekako ne odmeva na tak način. Čeprav ima lahko ful zanimive učinke, ki pa niso neposredno vidni. Ne. Ampak potem recimo neki konkretni učinki so pa potem bili, ne vem, ne spomnim se, kjerega leta je recimo to, ko je tribuna v ta tribunal dala direktorja Sazasa. In takrat v bistvu se je šel z vsemi svojimi koncerti in s klubom K4, ravno bil v nekih dogovorih s Sazasom o tem, da se pač, o tem, da se določen, da se pač nek določen davek zniža šov, pač v neki dogovori smo bili in zaradi tega, ker je tribuna tega takrat ni vedela, Rniško tega ni vedela za te dogovore in takrat, ko se je to zgodilo, oziroma, ja, eno je bil tribunal, eno je bila pa naslovnica, so ga tudi na naslovnico, ne. In takrat, ko so to naredili, je pač Sazas v tistem trenutku pač prekinul te pogovore, ne. In s tem je v bistvu šov izgubil ful enega denarja. V bistvu izgubil je te možnosti, da bi imel ta popust pri teh davkih na oziroma pri avtorskih pravicah, pri vprašanju avtorskih pravic. Ja. Zdaj, to je bila ena večjih stvari, ki se je zgodila, ne, med drugim. No.
Ampak lih tukaj pred tribunalu se mi zdi, da pač tribunal je bil en tak lih v sklopu pač začetka krize, ne, in ko smo se najbolj začeli pogovarjati o tem, da nihče ne prevzema odgovornosti, ne, da se pač znotraj sistema zatikamo v neko to pač, ne, prelaganje konstantno, ne, se mi zdi, da tudi tribunal bila v bistvu dosti radikalna praksa, ne, ker je uspela na nek argumentiran, utemeljen, ne preveč populističen način vse izpostaviti čist pač osebno krivdo nekoga. Pa se mi zdela v bistvu takrat ena dosti zanimiva praksa, ob tem, da je dejansko to so ljudje upoštevali navodilo na dnu, ne, in dejansko limali to.
Lepo lokol, ne.
Lepo lokol, kar je pač temu dal šele.
Se je zelo različno, eni so imeli ful večji odziv, eni ful manjši, ne. Mislim, da ta za direktorjem Sadasa, da ta je imela kar, ne. Se je lepil po Metelkovi, po klubih recimo, pa je, da še danes vsake dol časa med sami različnimi nekimi grafiti pol najdeš recimo ta tribunal nalepljen pa tako, no. Ja, to je imel kar domet, se mi zdi, ja.
Ok, dej, mogoče če sam za moment pač se mi zdi vsem pač vredno skočiti nazaj še, pač ne, kaj, torej, tribuna zdaj izhaja?
Neredno.
Kaj so neke stvari, ki se ti zdi, da so ostale pač radikalne? Zdaj se recimo, kakor si rekel, se je pač preoprašoval pa spreminjal ta uredniški proces, ne? Kaj je, pač kam gre tribuna naprej?
Recimo, glede sami, mogoče sam na hiter, recimo, da začnem s to zgodovino tribune. Jaz sam recimo kot urednik tribune se s to zgodovino nisem pretirano ukvarjal. Zdaj, mogoče bi se mogel, mogoče je bila to moja dolžnost, no, ampak vem, da recimo prvo uredništvo takrat, ko je Nej s tem začel, je ugotovil, da ni nobene točno ideje. Takrat je bil Štromajer, je bil pobudnik tega, ki je bil predsednik šov, ne, da Štromajer nima nobene ideje o temu, kaj ne bi to bilo, razen te pač obuditve. In je Nej bil ene dva meseca v Nuku in je pač prebral vse stare tribune in vse pregledal in na podlagi tega pač nekako zastavil nov koncept. Ne. Jaz tega nisem naredil, sem pa recimo zdaj za potrebe te razstave pač šel čez vse te od 2009 dalje, pa recimo stare sem nekako pač malo preletaval, pa tako, ker imamo nekaj na uredniškem računalniku. In zdaj čist osnova je to, da mogoče tribuna že ta starejša je bila, ta likovni moment je bil recimo že tudi prisoten. Ne. Sorry, prvič to, drugič to, da je veljala za kritično, recimo veljala za kritičen študentski glas. Ampak noter uredniška tribuna je skozi ta leta so zelo različna. Ne. Recimo v 90-ih vem, da je bila neka situacija, kjer je bila Tribuna totalno populističen cajtang, ne? Čist brez veze je bilo vse skupaj. Ne? Nekje vmes recimo so bili uredniki tudi neki te znanih današnjih recimo intelektualcev, kjer je bil zelo zavila v neko teoretsko smer, ne? Tako kot mogoče je danes tudi malo, ne? Pa tudi na drugačen način, ne? Takrat so recimo prevajali, ne vem, dela za Lacana, pa take stvari, mislim, da je bil Dolar urednik, ali pa je vsaj pisal noter, no? Se pravi, neke, že sama zgodovina ni neka homogena stvar, ne? Imaš ful različnih uredništv, različna obdobja. Ne? In zdaj mislim, da ta začetek 2009 je bil postavljen, glede na to, da je najšel skozi vse, pač da je probal potegniti te najboljše stvari ven in iz tega se stavil neko novo celoto. Ne? In jaz mislim, da je to do neke mere kar precej ratel. Ne? Je pa jasno, da je ta cela stvar zelo povezana z samim dejstvom financiranja, ki pač je upadlo, kakor je upadlo v teh zadnjih letih in zdaj pač prihodnost Tribune je po mojem trenutno precej negotova. Ne? Trenutno za tem financiranjem, katerega imamo zdaj, je nemogoče pač proizvajati časopis na neki redni bazi, pa pač kakor to kvaliteta. Ne?
Živjo.
Bravo.
To
je
moški,
da
to veste, ne?
Jaz se ne definiram čisto kot moški. Moški,
da se.
Ja, mogoče samo še to, pač gledajte, da se jih tako sodelal od Radija Študent, ne? Pa gre v bistvu za dva medija, ki sta skozi vso zgodovino nastopati v bistvu v paru. Ne? Kako bi ti gledal zdaj pač na razliko med delovanjem radija pa
Tribune? Mislim, razlika je kar velika. Mislim, ok, vse to so pač čist neke empirične potem stvari lahko, ne? Ampak ker so zelo pomembne. Ne? So reči, čist velikost, ne? Radio je ena ogromna struktura s fulenga folka, Tribuna je pač neko manjše uredništvo z nekim naborom.
Dobro, ampak, veliko, neko, če se ustanovočaš na to, kar si prej govoril, da preuprašuješ zdaženovanje uredništva, recimo, da iščeš neke nove.
Ja,
in
predvsem
to, kar se mi je zdaj ful zanimivo, da se izpostavo in prav nevada, pač ta celostna podoba medija, ne?
Okay,
ki se mi zdi, da pa mogoče na radiju.
Bistvena razlika med recimo radijem pa Tribuno kot mesečnikom je to, da radio ima konstantno pritisk etra. Ne? Eter konstantno laufa, kar pomeni, da se mora eter zapolnjevati. In to pomeni, da v bistvu nikoli nimaš tega, da bi zdaj eter ti ugasnil, pa bi rekel, zdaj se bomo pa mi naredili en korak nazaj, pa se ustavili, pa premislili vse skup. To bi bilo seveda možno v nekih dobrih pogojih, verjetno financiranja in neke volje in vsega tega bi se to dalo. In to bi se meni zdaj tudi na ravni radija ful pomembno. Je pa to ful teži. Ne, za nas je pač vse, Tribuna je recimo mesečnik, zdaj je bila še recimo manjka mesečnik in smo vedno lahko pač, ko se je izdalo, smo imeli mogoče en teden malo miru, ne, in potem smo mogli začeti razmišljati v novi cifri in smo lahko znova začeli delati. Ne. In to v bistvu po eni strani je to ful ena prednost, ker ti da dosti ene svobode, da lahko ti vedno znova uletiš z neko idejo, ne, in lahko vedno pač na formalnem nivoju ful spremeniš. Pa radio se pač to ne da toliko na hitr, ne, definitivno ne. Iz tega vidika je bila Tribuna, je meni Tribuna tudi zelo prijetna, no? Ker v bistvu ti da res, ne vem, lahko ful bolj konceptualno stvari premisliš. Ne?
Dobro, ali pa eno drugo reč bi vprašal še. Prej, ko sem se not pogovarjala, si omenil pač intervjuje, ki si jih delal z bivšimi uredniki, ne? Oziroma s člani uredništva. Ne? V teh, to je zdaj kaj, 6 let, ne?
Ja, 6. leto.
6. leto. Se je v bistvu celotna ekipa preveksala. Ne? Kako v bistvu poteka ta menjava generacij, kako poteka pač nek prenos znanj?
Yeah.
A to vsaka ekipa zastav po svoje? Ali
ne, redna praksa je bila ta, da v bistvu se je to vse dogajalo znotraj ekipe Tribune. Ne? Se pravi, vedno se je zbiral, recimo odgovornega urednika se je ponovadi zbralo iz obstoječe uredniške ekipe, predvsem zaradi tega, ker v bistvu je to človek, ki ima že izkušnje z urednikovanjem in ima izkušnje s tem, kako se Tribuna dela in na ta način je lahko pa se neko kontinuiteto vleklo. Ne? Potem je pa ta človek, recimo, potem, ne da se je on sam izbral ekipo, ampak recimo, da je potem to obstoječe uredništvo v sodelovanju z njim, potem se je izbral recimo novo ekipo. Nikoli se ni ekipa popolnoma zamenjala, to se ni zgodilo. Recimo, najbolj se je to zgodilo takrat, ko sem jaz prišel. Takrat je v bistvu od prejšnjega uredništva ostala samo Jasmina Šepetavc, ki je postala odgovorna urednica, 3 smo pa novi prišli. Ne? Takrat je bil pač recimo ta krkat. Ne? Zdaj, prej se jaz ne vem točno, ker nisem bil toliko zraven, ne vem, koliko se je to na kakšen način se je menjal. Načeloma pa tako, da potem je mandat odgovornega urednika bil v praksi vedno 2 leti, se pravi v pravilniku o stalni dejavnosti tribuna, to je pač šov pravilnik, ne, tam piše, da je mandat eno leto, ampak v praksi je bil vedno dve leti. Ne. Zdaj, kar je še pri tem mogoče pomembno, je to, da je za kukor jaz in kukor mislim, da tudi naše uredništvo razume tribuno, je to, da je tribuna javen medij. Študentski javen medij. Ne. Kar pomeni, da smo zavezani, imamo neko specifično odgovornost do svojih bralcev in do študentov. Obenem pa to pomeni tudi to, da je nujno, da se v bistvu struktura tega medija, se pravi ta uredniška ekipa, redno menja. Zdaj, ne samo to, da mi dobivamo mlade, nove pisce, ampak tudi to, da v bistvu te ljudje imajo potem vse šanso, da kandidirajo in da pač pride na ta mesta in tudi morajo prijeti na ta mesta. Ne? Se pravi, da je recimo mandat je dve leti in da se pač to konstantno menja cela ekipa. Ne? To je ful pomemben moment tribune. No?
Ok. Hvala lepa, Izi.
Hvala tebi, Arne.
Poveš, kako reči, povabi ljudi na...
Ja, jutro ob 7 je otvoritev razstave. Čaka nas zanimiv performance ob 8, po mojem, potem pa tudi muska, pa za jest, pa za pit, pa tako. Podobo.
Hvala.
Z Izidorjem se je pogovarjal Arne.
Žabo date v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.